tak si přečtěme tu dnešní porci dnešní večeře. Jak bratr Vláďa zmínil v modlitbě, že Boží slovo je něčím, čím se sytíme, tak máme i dnes tu příležitost. Přečteme závěr první kapitoly Janova evangelia od 35. do 51. verše. Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: hle, beránek Boží. Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. Co hledáte? Zeptal se jich. Řekli mu: rabi, což se překládá učiteli, kde bydlíš? Pojďte se podívat, odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne už u něj zůstali. Bylo to kolem 4. odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: našli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus, a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa, což se překládá Petr. Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: pojď za mnou. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip našel Natanaela a řekl mu: našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazaretu. Co dobrého může být z Nazaretu? Opáčil Natanael. Pojď se podívat, řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest. Odkud mě znáš? Zeptal se Natanael. Viděl jsem tě pod fíkovníkem, řekl mu Ježíš, ještě než tě Filip zavolal. Rabi, zvolal Natanael, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl: věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci. A dodal: amen, amen, říkám vám. Uvidíte otevřené nebe a Boží anděli, jak vystupují a sestupují na Syna člověka. Minulou středu jsme se zabývali tím, jak se s Pánem Ježíšem Kristem setkal Jan Křtitel. A dnes ten příběh pokračuje tak, jak to z toho textu vyplývá, na stejném místě, ale další den. V tom pouštním příběhu, který tady Jan popisuje, který začíná už 19. veršem, se jedná už o třetí den, i když jsme teď začali číst a to první slovo mluví o tom, že druhého dne, tak to není pořadová číslovka těch dnů, ale je to vyjádření ve smyslu následující, další. V tomto bodě bych se rád dotkl toho označení Pána Ježíše, které Jan Křtitel používá už podruhé. Poprvé ho použil při tom předchozím příběhu. Tentokrát znovu používá stejné označení pro Pána Ježíše. Jak to, že ti dva učedníci, tak Janovi učedníci, tak bezprostředně a naprosto spontánně reagovali na jeho slova? Je asi dobře si připomenout, že my, věřící nežidovského původu, potřebujeme proto, abychom některým věcem, které popisují texty Nového zákona, rozuměli, potřebujeme znát písma Starého zákona. Ondřej i ten druhý učedník, jeho společník, byli Židé. A pojem označení Boží beránek v nich okamžitě vyvolal představu oběti. Toho, kdo je určen jako smírčí oběť za vinu. Kdybychom neznali aspoň částečně text Starého zákona, který velmi podrobně popisuje obětní řády, které Bůh pro židovský národ ustanovil, tak bychom asi hloubali a pátrali, proč to označení, proč Jan nazývá Pána Ježíše Božím beránkem. Proč nepoužil třeba nějaké jiné zvíře? Proč zrovna beránek? Beránek je obrazem té zástupné smírčí oběti, která uspokojovala Boží spravedlnost. A když Jan Křtitel použil toto označení pro Pána Ježíše, tak pro ty dva jeho učedníky to bylo něco, co je muselo nadzvednout. Něco, co v nich vzbudilo úžasný zájem. Něco, co bylo impulzem pro to, aby šli za Pánem Ježíšem. Pán Ježíš, tak jak je to tady popsáno, reaguje způsobem, který naprosto jednoznačně ukazuje jeho charakter. Nikoho neodhání. Pro každého je připraven věnovat mu pozornost, zajímat se o něho. Nabízí společenství. Protože byl Bůh a znal důvod, pro který ti oba muži se rozhodli takovým spontánním způsobem jít za ním, tak přesto svou otázkou, co hledáte, vyjadřuje nabídku k dalšímu rozhovoru, vyjadřuje otevřenost pro společenství. Vnímám, že tady ta otázka ze strany Pána Ježíše platí stále. Jakoby stále zněla nad světem. Co hledáte? Co hledáme, když jsme přišli sem na Šámalku? Co hledáme? Přátelství? Příjemnou atmosféru? Lidi, se kterými si chceme popovídat? Co hledáme? Jaký je důvod, pro který jsme sem přišli? Ti dva měli jedinou touhu a naprosto jednoznačně to vyjádřili. Být s Pánem Ježíšem. O to jim šlo. To byl ten nejdůležitější zájem, pro který se rozhodli jít za Pánem Ježíšem. A ten zájem, to nutkání být s ním, vyjádřili odpovědí s otazníkem. Mistře, kde bydlíš? Už tím dávají najevo, že chtějí s ním být, že chtějí být v jeho blízkosti, že s ním chtějí sdílet čas, který je teď před nimi. Na lidskou touhu odpovídá Pán Ježíš pozváním. Já jsem byl moc vděčný za to, že bratr Jenda navrhl tu píseň, druhou v pořadí, kterou jsme zpívali, protože tam v té první sloce se říká, a že mne pohleď vybízíš. A tady to je. Pojďte a podívejte se. Vybídka ze strany Pána Ježíše. Podívejte se. Pojďte a podívejte se. A není to jediná vybídka tohoto typu v tom textu, který jsme četli. K tomu se ještě dostaneme v souvislosti s Natanaelem. Možná bychom rádi věděli, co se odehrálo v tom prostředí, v tom místě, kde se učedníci s Pánem Ježíšem setkali a kde strávili celou noc. Už od něho neodešli. Zůstali s ním. Ale nemáme zaznamenáno ani slovo z toho, co se odehrávalo v tom místě, kde Pán Ježíš bydlil a ve kterém se s těmi učedníky setkal. Ale to, co prožili, tak to máme zaznamenáno jako dopad, důsledek toho setkání Pána Ježíše s Ondřejem a tím druhým učedníkem. Někteří teologové se domnívají, že tím druhým učedníkem byl právě Jan, bratr Jakubův, a usuzují to právě z takových určitých podrobností, které jsou v tom textu zapsáno. Třeba podrobnost přesného časového údaje. Byly 4 hodiny odpoledne. No tak kdo to mohl vědět? Jenom ten, kdo se osobně účastnil toho setkání a toho pobytu s Pánem Ježíšem Kristem. Ale to, co prožili, mělo ohromný dopad na Ondřeje. Nemohl si to nechat pro sebe. Já myslím, že to známe všichni, když se dozvíme, nebo když načerpáme nějakou úžasnou věc. Nechci použít slovo senzace, ale něco, co nás úplně vyvede z míry. Něco, co je ohromující. Něco, co jsme předtím neslyšeli. Něco, co je skutečně jedinečnou informací, tak většinou si to nenecháme pro sebe. V dnešní době se okamžitě žhaví mobilní telefony, píší se SMSky a okamžitě se taková informace předává dál. Stejně tak to platilo pro Ondřeje. Nemohl si to nechat pro sebe, byl toho plný. A tak okamžitě vyhledal toho, který mu byl nejbližší, vyhledal svého bratra. A teď je zajímavé, že nepoužívá toho stejného označení jako Jan Křtitel, neříká Petrovi, našli jsme Božího beránka, ale říká, nalezli jsme Mesiáše. A já jsem přesvědčený, že právě to je důsledek toho rozhovoru, toho setkání u Pána Ježíše Krista, toho, co v něm objevili, toho, co získali z toho společenství s ním. Poznali v něm toho, který byl zaslíbený, kterého Izrael očekával. Četli jsme si tady v tom překladu pro 21. století, že je tam v závorce doložka, co to ten Mesiáš, které to je slovo aramejské, bo hebrejské, co to ten Mesiáš znamená v řečtině? Kristus. Mesiáš rovná se Kristus. Čili tak, jak my často oslovujeme Pána Ježíše, Pane Ježíši Kriste, tak ten Kristus, to je titul, to není jméno, to je titul. Titul znamenající pomazaný, přeloženo do češtiny. Pomazaný. A teď je zase dobře znát texty Starého zákona. Proč pomazaný? Já když jsem jednou líčil našemu Kimovi, když měl asi 4 roky, co to znamená, a že v Izraeli platilo, když byl uváděn do úřadu krále nějaký muž, takže mu na hlavu vylili olej. Kým reagoval bezprostředně. Fuj, ten musel vypadat. Ale to bylo pro Izraelce naprosto srozumitelné. Pomazaný, to znamená buď král, a nebo někdo, který zaujímá přinejmenším stejně vysokou hodnost, velekněz. Tito lidé, když byli uváděni do úřadu, tak byli pomazaní olejem. Čili když Ondřej říká Petrovi, nalezli jsme Mesiáše, tak to Petrovi jako Židovi okamžitě docvaklo. Král nebo velekněz. Člověk vysokého postavení. Pán Ježíš byl král i velekněz. Jediná osoba v historii Bible, kde se tyto dva nevidím nebo neumím najít vhodnější označení než úřad, kde se ty dva úřady spojily v jedné osobě. Označení Mesiáš vyjadřuje ten úžasný plán, který Bůh v osobě Pána Ježíše Krista připravil. Ondřej přivedl svého bratra ke správné osobě. Pán Ježíš znovu ukazuje svou vševědoucnost. Znovu ukazuje naprosto přirozeným způsobem, že je Bůh. Když říká Šimonovi, aniž by se Šimon představil, anebo aniž by Šimona představil Ondřej, říká Šimonovi, ty jsi Šimon, syn Janův. Nebudeš už Šimon, budeš Kéfas. To je zase hebrejské vyjádření nebo aramejské vyjádření, které je v řečtině přeloženo jako Petros a znamená kámen. Jakoby tím už dopředu Pán Ježíš vyznačoval tu úlohu, to postavení, které pro Petra určil v budoucnosti. V té práci, kterou mu svěřil v prvotní církvi. Petr byl ten, který jako první předával evangelium lidem v Jeruzalémě, který jako první prolomil tu bariéru mezi Židy a mezi pohany, když navštívil Kornélia v jeho domě. Petr už tím označením, kterému na samém počátku jeho života s Pánem Pán Ježíš dal, tak vyjadřoval tu pozici, to postavení, tu odpovědnost, kterou pro něho Pán připravil. Nevím, jestli si to Petr uvědomoval, ale z mého pohledu asi vůbec ne, co to vlastně znamená a proč vlastně dostává na jednou jiné jméno. Ale zřejmě se příliš nebránil. Prostě to přijal jako fakt, jako skutečnost. A teď ten příběh jakoby končí a zase je tady další den. Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. A teď je dobře připomenout to, co uvedl bratr Kuba Lofítek minulou středu, když zdůraznil, že to místo, kde se odehrál ten příběh setkání Jana Křtitele s Pánem Ježíšem, setkání jeho učedníků s Pánem Ježíšem, takže byť je ve velké většině překladu označeno jako Betánie, tak není tou Betánií, kterou známe jako vesničku blízko Jeruzaléma, ve které žili Marta, Marie a Lazar. Jediný kralický překlad uvádí to místo pod jiným názvem. Uvádí Betabara, místo, kde křtil Jan Křtitel. Bylo to místo, které bylo na východní straně Jordánu a bylo to místo, které nebylo příliš daleko od jižního okraje Galileje. Čili když se Pán Ježíš rozhodl, že půjde do Galileje, tak to nebyl obrovský kus cesty, který by byl, kdyby to byla Betánie u Jeruzaléma, to by šel několik dní do Galileje, ale byla to nepoměrně kratší vzdálenost. Před cestou do Galileje oslovuje dalšího muže. Nevíme, kde se potkali, při jaké příležitosti. Prostě najednou je tady Filip a to podstatné, co se v jeho životě odehrálo, je ta vybídka Pána Ježíše. Pojď za mnou, následuj mě. Mě to vždycky ohromuje, a opravdu mě to ohromuje, protože nikde v písmu nemáme napsáno o nějakých pochybnostech, o nějakém zvažování, o nějakém rozhodování. Ano, ne, hodím si korunou, nevím, poptám se na toho člověka, zjistím si nějaké další podrobnosti, nic takového. Pojď za mnou a on jde. Myslím si, že to je působení osobnosti Pána Ježíše. To, jakým způsobem působil na lidi, kteří se dostávali do jeho blízkosti. Víme, že Pán Ježíš byl plný Ducha Svatého. Duch Svatý byl v něm. A to působilo na lidi, ten projev Ducha Svatého působil takovým způsobem, že lidé neuvažovali, nepřemýšleli, dlouho se nerozhodovali, ale jejich rozhodnutí bylo téměř okamžité. Víme to z popisu, když Pán Ježíš k sobě zavolal rybáře, Jakuba, Jana, Petra, Ondřeje, všeho nechali, okamžitě všeho nechali a šli za ním. Dokonce, a to se mě velmi dotýká, se ani nerozloučil Jakub s Janem se svým tatínkem. Nechali ho tam s nádeníkama, ať dělá, a my jdeme za Pánem Ježíšem. To je něco, co nás musí ohromit. Ale současně je to vyjádření toho, že následovat Krista, to není záležitost nějakého dlouhého zvažování. To není záležitost nějakého dlouhého rozhodování. To slovo Pána Ježíše je natolik důrazné a natolik jasné, že by to mělo vyvolat bezprostřední odezvu. Filip, jak máme zaznamenáno Janem, pocházel z Betsaidy, což bylo stejné město, z něhož pocházel Petr a Ondřej. To znamená, že Betsaida byla takovou líhní učedníků, protože čtvrtina učedníků, kteří potom 3 roky s Pánem Ježíšem chodili, pocházela z Betsaidy. Pojď za mnou. Jak bychom to řekli jiným způsobem? Následuj mě. A myslím si, že to je úžasně důležité vyjádření pro náš život. Znamená to mít Pána Ježíše pořád před očima. Následovat znamená sledovat, vidět, nestrácet ho ze zřetele. Samozřejmě ani ne tak fyzicky, jako bytostně, mentálně, tím svým bytostným zaměřením. Mně se v té souvislosti velice dotýká verš, který napsal pisatel epištoly Židům ve 12. kapitole 2. verši. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry. To je úžasně důležitá připomínka. Nespouštět oči z Pána Ježíše. Zabývat se jim. Neustále mít před očima jeho příklad, jeho charakter, jeho slova, jeho jednání. Nespouštět ho z očí. Myslím si, že to je jeden ze základních principů života křesťana. Nespouštět Pána Ježíše ze zřetele, nespouštět ho z očí. Podobně jako Ondřej, si ani Filip nemohl ten vnitřní prožitek se setkání s Pánem Ježíšem nechat pro sebe. Je zřejmé, že i ta tři slova, pojď za mnou, ho natolik ohromila a natolik zapůsobila do jeho života, že s tím musel za někým běžet, musel se s tím s někým sdělit, musel to někomu říct. Představ si, co jsem prožil, představ si, s kým jsem se potkal. A tak vyhledá Natanaele. Nevíme o něm nic bližšího, jestli se znali s Filipem z dřívějška, zřejmě ano. Možná byli přátelé, možná byli sousedé, možná se znali z nějakých dřívějších zkušeností. Možná byli třeba i v nějakém příbuzenském vztahu, to nevíme, ale to je naprosto vedlejší. Filip se s tou zprávou, s tím prožitkem, který zažil s Pánem Ježíšem Kristem, potřeboval sdělit. Po ruce byl Natanael. Natanael je označení, které používá zásadně evangelista Jan. Ostatní synoptická evangelia neuvádí Natanael, uvádí jiné Natanaelovo jméno Bartoloměj. Je to jedna a táž osoba, což lze vyčíst ze seznamu učedníků, který evangelisté zaznamenávají. A teď se mně velmi líbí to, co Filip Natanaelovi říká. To ukazuje přesně to, jací jsme my lidé. Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně a proroci. Prosím vás, kdo koho našel? Našel Filip Pána Ježíše? Ne. My jsme jednoznačně četli, že dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje a našel Filipa. Ale to jsme my lidé. Já jsem ho našel, my jsme ho našli. Prostě ta snaha, ta lidská snaha si přivlastnit to objevené, to, co jsme získali. Jak často to používáme taky my? Já jsem našel Pána Ježíše, já jsem v Pánu Ježíši našel všecko to, co jsem v životě potřeboval. Kdepak ta iniciativa je vždycky na Boží straně. Ta iniciativa vychází vždycky od něho. Pán Ježíš našel Filipa. Natanael zaujal postoj, který já osobně považuji za postoj, který může být v některých případech nebezpečný. Co dobrého může být z Nazaretu? Tak Nazaret bylo zřejmě naprosto bezvýznamné místo. Zřejmě nemělo možná ani nějak příliš dobrý zvuk mezi ostatními galilejskými městy. Jak by řekli dneska mladí, bylo nějak profláknutý. Ale Natanael se zachoval jako člověk, který má svou představu. On si udělal představu o tom Nazaretu, něco o něm slyšel, možná tam taky někdy byl, udělalo na něho nějaký dojem, má představu. Nazaret, to je něco, kde teda to je místo, který nemá šanci, aby se tam objevil někdo, kdo by stál vůbec za pozornost. Já sám jsem se v životě několikrát přesvědčil, že jsem měl o někom nebo o něčem svoji představu. A ta formulovala můj pohled na toho člověka nebo na tu věc. A v řadě případů to vedlo k falešným a nesprávným závěrům. My máme představy. Bůh nám je nebere. Ale ty naše představy by neměly být tím rozhodujícím kritériem. Bůh nám nechává naše představy, ale problém je, když ty představy, které máme, formují náš další vztah k lidem, věcem, okolnostem, událostem kolem nás. Nestavějme na svých představách. Filip to vyřešil naprosto perfektně. Pojď se podívat. Vstaň, zvedni zadek z toho fíkovníku a pojď se podívat. Přesvědč se. Možná si ani neuvědomil, jak perfektní radu tomu Natanaelovi dává. A jakým jednoznačným způsobem zasáhl do té jeho negativistické představy o Nazaretu. Nespokojme se jenom s tím, že někde něco slyšíme, o něčem jsme si něco přečetli. Stůjme o osobní kontakt. O osobní setkání. Vnímejme při tom osobním setkání charakter toho, se kterým jsme se setkali. A z mého pohledu prožijeme to, co prožil Natanael. Poznal, že ten, který s ním mluví, ten, se kterým se setkal, je Boží syn, je král Izraele. A Natanael měl úžasnou pravdu. Amen.